този час ще продължим с поредицата за греха и правдата. Миналите пъти говорихме за греха. Този час ще направим преход и с Божията благодат ще минем една много малка крачка, една много малка стъпчица напред. Толкова малка, но и толкова важна, защото извървяването и назад вече значи смърт, а отиването напред в същата посока означава живот. И така, какво е грехът? Миналите часове говорихме, че грехът е свързан с нашето желание, желанието на сърцето. По този начин се задвижва цял свят от живеене, цял механизъм, начин на живот. И всичко, което човек иска и постига, вече не му е дадено от Бога, но е постигнато чрез собствените сили, собствените възможности, опазено чрез нашите сили. И резултата на такъв живот е, че ние живеем отделени от Бога, т.е. в грях. Искам този час да започнем с едно ново разширено разбиране за греха, което ще ни даде възможност да го открием, да го локализираме скрит на най-неподозиращите места в живота ни. И така, ако грехът на човешкото сърце е свързан с желанията ни да си следваме собствения път, собствените сърца, то тогава онова, което никога не сме мислили, може би, че грехът е свързан не само с желанието да придобием неща по своето си сърце. Примерите, които дадохме до тук, бяха свързани все с това как израелтяните ходиха вслеки след материалните си печалби. Но новото по-дълбоко разбиране е, че грехът е свързан с желанието ни да разбираме неща, които Бог на определен етап от нашето развитие не ни е дал да разбираме. Именно, грехът може да е свързан не с желание на сърцето в материалната област. Грехът може да е свързан да придобиеш по своя си начин богатство в интелектуалната област или в духовната област. Разбирате ли до тук? Ако грехът в предишните часове го свързахме с това, че израелтяните всеки тръгваше след упоритото си и нечестиво сърце, за да забогатява, за да живее добре, и го свързахме най-вече с материалните неща, то грехът е свързан при някои хора съвсем не с материални неща, а по същата технология да придобият знание или духовност, отделени от Бога, по своя си начин. Именно така започна Люцифер. Недоволен от това, че не може да проникне в Божиите тайни, Люцифер се разбунтува и сърцето му се надигна в непозволено мъдруване. Като се представяха за мъдрите, глупееха, казва Римляни 1:22. За Ева е писано, че видя дървото като дърво, което беше добро за храна, беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, взе от плода му та яде. Откриваме и трите елемента. Материалният елемент, за да го пожелае. Дърво, което става добро за храна. Дърво, което става за добра храна. След това откриваме духовен елемент. Приятно за очите. Носи наслада. Носи духовност. Но там, където е сложена думата, желателно е пред интелектуалната сфера. Дърво желателно, за да даде знание. И тя го пожела. Ева е била изкушена в интелектуалната, вероятно, област. Макар и в трите да ги намираме в стиха, тя като че ли заложена интелектуалната област. Искаше да познава нещата, както Бог ги познава. Това беше проблеми на Люцифер. Както при материалните неща може да се живее в грях, така и в интелектуалните, та и в духовните може да се прояви изкушението да се върши своеволие, да се следва собствената, а не Божията воля. Тоест, такова познание, придобито чрез наши усилия, чрез нашия ум, чрез нашето четене, чрез нашето напълване да го разберем, чрез всичко, което вие представлявате, вашия ум, вашата духовност, има вид на нещо, но без да е задвижено от Бога, впоследствие то става капан за ума и характера. Знание или духовност, която е придобита чрез наши усилия, пазена чрез наши сили, укрепявано чрез моите сили, моите способности, в края на краищата, горчивия плод на такова знание, на такова познание, че човек постепенно се е отделил от Бога, спрял е да различава Божия глас за себе си, дошла е гордост от това интелектуално или духовно богатство, което не е мъдрост от Бога, според Яков 3.15, и на някакъв следващ етап Сатана идва и открива, че то всичкото това, което знаем в интелектуалната или в духовната област, не е така, и тогава неверието ни става голямо, разочарованието ни много силно, човек се обърква и вярата му в Бога се изгубва. Така както в материалния свят безумният богаташ е натрупал богатства, описани от Исус в притчата за безумният богаташ, така и в интелектуалния свят нещата стават още по-сериозни, когато безумният интелигентен богаташ натрупа съкровища от своите интелектуални познания, които не са по Божията воля, не се използват за прослава на Божието име и Неговото царство в услуга на спасителния план. Дори и тук трябва да ти е дадено от Бога, да е дошло като дар от Бога, като мисли, като идеи, като уроци от Бога. Защото в противен случай ти си чел, ти си го открил, ти си го сглобил, твоя ум го е родил. И като е така, Бог няма дял в това. И след като Бог не е източника на това познание, на тази мъдрост, на тази духовност, следователно е неговия враг. Следователно е от Сатана. Мъдростта винаги слиза отгоре, от Отца на светлините, казва Библията. И когато така учим уроците от Бога ден след ден, колко отворено трябва да е човешкото сърце, за да разбира уроците от Бога ден след ден, в интелектуално, в духовно отношение, в материално отношение. Тогава, когато така е дарена тази мъдрост, това е интелектуално познание, човек не се гордее, защото знае, че той е дар, който трябва да се раздава за спасението на хората. Много хора в този свят не са уловени сърцата им от дявола в материалните неща, но са уловени в интелектуалните неща. И някой като нас в пасторите, в духовните неща понякога. Много хора са уловени от дявола в сфери различна от материалното. И принципът е същият. Да развиеш състояние на грях, на отделяне от Бога, въпреки че умът се занимава с наглед хубави неща, с наглед Божии неща. Грехът е състояние на отделяне от Бога, състояние, в което ти постигаш каквото и да е, в материално, духовно или в интелектуално отношение, с твои сили, а не е дар от Бога. Склонност на ума да върши своеволие. Източника на такова богатство е Люцифер. Той има специален план за теб. Ако не може да те съблазни с материалното, ще опита с интелектуалното. Ако не може и там, най-накрая ще дойде и духовното. Там нещата са най-тънки и най-трудно откриваеми, защото наглед ти се занимаваш с Божии неща. Ти трупаш духовни богатства, които обаче изворът им не е Бог. И понеже така всички хора, които се хващат на тази въдица, с мъдрост, с изследване да достигнат Бога, откриват, че е невъзможно. И понеже с годините умът им е така научен, те решават, че всичко е толкова сложно и остават накрая в по-лошо състояние от преди. Защото човешката мъдрост Сатана е води до там, че да не може нищо да разбере, напълно да се обърка, напълно да се отчае, да загуби вярата си дори в Бога. Моята проповед е озаглавена «Един е вашият учител». Няма такова нещо, като да се самообразоваш. Един се самообразова и стана Люцифер. Всички останали самообразователи вървят по неговия път. Няма такова нещо, като да се учиш от човек или от някой друг. Бог желае всеки ден в живота ти да бъде твоя учител. Как Той те учи, как Той ти говори, това е най-първата ти и важна грижа. Какво Той ти казва за днес? О, Бог е толкова любящ учител. Той познава точно къде си, точно нуждата на душата ти, точно най-големият ти проблем. И Бог винаги слага пръста си там. Нямаше случка в земната история на Исус, когато Той да срещне човешко същество и да не знае какъв му е проблема. Исус винаги знаеше на всяко сърце какъв му е проблема, къде Сатана го държи в греха. И Той дойде, за да освобождава човешки същества от игото, от робството на греха. Човекът, когато не позволява на Бог да му говори, а той отива и трупа богатство в интелектуалната сфера. О, колко много съблазън има в интелектуалната сфера. Когато минете край витрините, край лъскавите автомобили, това са изкушения и съблазни в материалния свят. Пожелайме, пожелайме, пише на всеки една от тях. Защо да те желая? Защото така ще те отделя от Бога. И когато това ти стане навик, ние ще се къпем в огненото езеро, се хили Люцифер. Днес всичко работи на базата съблазън. Но не само в материалните неща. Томове с хубава литература, качествена, казват, пожелайме, изучиме, изгуби времето си за тези мъдрости. Наглед големи неща, човешките постижения. Знаете ли, че човешката мъдрост, нито една книжка дори, нито една брошурка, нито два ряда написани от човек, небето няма да ползва, да ги вземе горе и да каже, бре, тия на земята откриха неща, които и ние можем да научим. Такова нещо няма. Всичко тук ще изгори, цялото им знание, буклук, абсолютен, и източника му не е от Бога. Но има съблазни в духовния свят. Именно там нещата са най-тънки. Защото там имат вид на Божий. Ако навсякъде другаде, все пак има по-голямо смирение, в духовния свят нещата са най-жестоки. Тук фалшификата е най-силен, най-сполучлив. Когато умът на човека свикне, научи се сам да си се образова, сам да си става духовен, сам да с четене, с усилие, с труд да взима богатство от тези области. Тогава той се научава да не разчита на Божия глас, да не чува Божия глас. Умът по-нататък свиква да се съмнява във всичко. Знаете ли, трагичната участ на адвентисти, които не разпознават за себе си Божия глас е, че Сатана ги довежда до там да се съмняват след време в абсолютно всичко. Срещали ли сте такива хора? Казваш му на черното черно и той казва, е да, ма ако го видим сега от този ъгъл, то пък не е толкова черно и ако го слушаш половин час, ще вземе да те убеди, че си е направо бяло. Абсолютна заблуда. Абсолютно изкривяване. По същата технология между хора и демони не съществува принципна разлика, защото хората са с демонски, изкривени черти в характера. Нужно е голямо смирение, братя и сестри, както е нужно смирение на богат човек да подчини богатството си за интелигентните хора да подчинят разума си и мислите си на Божия дух. Нужно е голямо смирение. Защо? О, да свикне един човек, че е интелектуалец, че познава много неща. Наречи го ти учител в този свят. Наречи го човек, който е способен да получава другите. Капацитет в дадена област. И такъв мъчно ще влезе в Божието царство. Когато Исус е казал, мъчно ще влезе богат в Божието царство, той не е имал предвид само богатите с материални неща. Но и онези, които се мислят, че са богати в интелектуалните неща и в духовните неща. Нужно е голямо смирение за интелигентните хора да подчинят разума си на действието на Божия дух. За тях е необходимо новорождение. Помните ли Никодим в онази вечер, когато отиде да пита Исус? Отдалеч ли го подхвана Исус? Не. Той му каза, трябва да се родиш отново. Това ти е проблема. Всичко до труп, което си натрупал, го отпиши. Човешка мъдрост, човешка технология не достига до небето. Тези хора е необходимо да се новородят, да изживеят покаяние и да упражняват, да задържат правдата. Означава да отхвърлят цялата си досегашна мъдрост и опитност, да се признае човешката им мъдрост, каквато и да е била тя, за глупост, и да се научат да разпознават за себе си Божия глас. Божията мъдрост, Божият глас, това, което Духът те учи ден след ден, е истинското образование за вечността. Всичко останало има вид на нещо, но е нищо, абсолютно нищо. То си има своята стойност тук, в този свят, в колежи, в университети, в църкви дори, в религиозни лидери, но то си е абсолютно чуждо, непонятно за небето. По Божият път, когато Бог образова човека, тогава няма несъответстващи неща. В нужният индивид, на нужното време, Бог дава необходимата светлина за този момент и не може Бог да дава каквото си ще или така, човека е още дете в духовните неща, изведнъж да започнат големи неща в него, Бог да му открива големи истини. Не, има някаква последователност. Библията казва, че дървото първо развива клони, след това първо развива ствол, клони, листа и след това дава плод. Не може в Божиите неща първо от стебло и хоп да стане плод. Марко 4:28 казва това Исус. В Божието царство не може с човешки, с личен напън да се изпреварят нещата. Не може да седнеш, да четеш и да изпревариш нещата в образованието си, да помогнеш на Бог по-бързо да те образова. Такова нещо е невъзможно. Ти можеш да седнеш, да четеш, изкушен като мен, например, цял ден, и най-накрая да се окаже, че в този ден ти си живял напълно изолиран от Бога, нищо, че си чел Божиите книги. Защото Бог е имал друг урок за деня, друг план за теб, и Божият глас, ако ти си го чувал, е щял да ти каже нещо коренно различно от това, което ти си си устремил сърцето да направи през този ден, да четеш от Божиите книги. Ама лошо ли е да чете човек от Божиите книги? Не, много тънко е. Сатана те хвана за сърцето и в желанието си да четеш Божиите книги, ти пак прояви своето си желание и пак не чу гласа, който идва отгоре. Поставям граници, които са невъзможни за човека, за да ви откажа от целия ви досегашен живот. Искам с Бог да ви доведе до покаяние, до размисли, които да разтресат целия ви живот. Да откриете греха там, където никога не сте подозирали, че той се е сврял. Да го откриете в дълбините на своето сърце. Там, където сърцето ви води. Някой към материалните, някой към интелектуалните, някой към духовните неща. Но капана е без Бога. Ти ги постигни, ти ги изучи, ти го направи. В името на Бога но без Бога е грях. Голямо изкушение е да трупаш за себе си от една страна, както и да пренебрегваш скръбно и лично необходимото време и възможност да се оставиш Бог да ти говори, да се зареждаш. Това означава, едното е да взимаш, да взимаш, да взимаш, и следствието е да тластееш. Духовно да тластееш. И както в физическия свят има израждане, така и в духовния настъпва. А другото е да линееш, да линееш и да отслабваш, като пропускаш скръбно да се зареждаш от Бога ден след ден, час след час, колкото е необходимо за твоето духовно равновесие. В Божието царство не можеш човешки и с личен напън да се направят нещата. Тук всяка човешка стъпка е погрешна. Искам да дам пример. Представете си Исус, че решава да не изважда от светлината, която Отец му е дал вечерта на молитва или сутринта, когато се е молил за деня. Думите, които и мислите, Отец влага в него и Святия Дух. А Исус е решил да извади този ден от своята си мъдрост, понеже и Той е Бог. И решава да разкрие пред хората висотина познание от Небесното царство, но които не са за нуждите на спасение. Да блесне. И ето Исус излиза, несъмнено е можел, говори им за небесни мъдрости, инженерни постижения или неща, които на ум на нито един човек и интелектуалец не са му идвали в този свят. И какво е щяло да стане? Хората щяха да кажат: а, какви велики неща! Какво ни открива Исус тук в областта на физиката, примерно? Какви велики идеи! И какво е това за тях? Съблазън. Абсолютно съблазън. Защо? Ама то лошо ли е? Ама то не е ли истина? Ами това не е урока за тези хора в онова време, за онова място, за тяхната нужда, в която се намират. Защо? Ако Исус дръзне да говори не от Отца, но от себе си и им изнесе такава мъдрост, несъмнено е можел. Това означава умовете им да се залепят за тази интелектуална или духовна светлина и те постоянно да мислят там, да мислят, докато живеят напълно отделени от Бога и накрая не бъдат спасени. И когато умът е пленен подобно на материално хубавите неща, има и интелектуално хубави неща, и умът е пленен. Когато пред нас излезе човек с много богати интелектуални познания, вие веднага преценете, че той знае повече. В присъствието му вие се чувствате по-малък. Инстинктивно човек е заставен да слуша такъв човек. Но това не значи, че Бог говори чрез него в този момент. Той ви дава една мъдрост, която целта ѝ е да се залепи сърцето ви за нея. Такъв човек може да излъчва абсолютна тъмнина, но с него си ходи много силно влияние. Влиянието на интелигента, влиянието на духовника. И човешкото сърце се залепя там и започва да мисли, и започва да иска да подражава. Но това не е урока от Бога. Не непременно е урока от Бога. Един е вашият учител, е казал Исус. Не позволявайте на сърцето си, на ума си да ви бъде учител. Не позволявайте на хора да ви бъдат учители. В смисъл. Да поверите на тях спасението си. Да поверите на тях изграждането на вашия личен характер и живот. Идете и се научете на алфата на християнството и на вечния живот. Господи, какво днес ще ми говориш и какво днес искаш от мен? Това е урокът за днес. Ако това научиш, не е важно, че не си интелектуалец, не е важно, че не си пастор, не е важно, ако ще да си най-смирение и в очите на хората дори и семпъл човек, важното е, че ти днес постави първата тухличка на вечността. ти взе от Божествения мъдрец и сложи първата тухла. Ако утре вземеш, той ще постави следващата, третата, четвъртата, петата. И така зданието, стройно, сглобено, ден след ден започва да расте по образ и подобие Божие. И когато Бог дойде, ще каже да, той живя всеки ден според светлината, която аз му давам. Това, което знае, е моето знание в него. Това, което представлява като духовност, е моят дух в него, който му се е себе разкривал ден след ден. Уроците, които е учил, не са човешки уроци, научени папагалски, както казва Исаия. Повтаряни папагалски. И Исус казва това. Човешки поучения. Преданието на равини, преданието на учители, човешки предания. Това са Божии думи, научени, приложени, разбрани, осъзнати, станали част от характера. Виждате ли, че Божият стил на обучение е много по-велик от всеки друг човешки? Няма нужда да ходиш сутрин на училище с чантата. Няма нужда да влизаш в библиотеки и да четеш книги. Не ме разбирайте погрешно, говоря за нещата за спасението. Нужно е Бог днес да те намери и да ти говори и да намери отворено сърце, което да учи урока. Бог знае, че урока не може да почне на един първолак от диференциално смятане или уравнение. Той ще започне от цифричката 1, 2, 3, след това как се изважда, как се събира, след това как се умножава, след това как се дели и след това ще дойдат по-сложните неща. За нас нещата ще започнат от А, Б на духовния живот. Но Господ трябва да е учител по тази технология. Не човешкият ум, не човешки авторитети. Защото плодът накрая в едното училище и в другото е коренно различен. Голямо изкушение да започнеш да крадеш. В Божието царство няма крадене. Когато Исус е казал, че крадецът, истина, истина ви казвам, Йоан 10:1, който не влиза през вратата на кошарата на овцете, но прескача от другаде, той е крадец и разбойник. В Божието царство няма крадене. Един ангел не може да вземе мъдрост от друг ангел и да каже: а, сега видях ангел Гавриил какво знае, сега веднага аз ще го приложа. Такова нещо няма. Всеки си е смирен ученик на Исус за днес. И всеки смирено си учи урока за днес. И никой не казва: не мога ли да стана по-умен за по-кратко време? Не мога ли да стана по-духовен за по-кратко време? Не мога ли някак си да се напъна и да порасна? Кой от вас с грижене може да прибави един лакет на ръста си? В материално, в интелектуално и в духовно отношение, в началото и постоянно трябва да ти бъде давано от Христос. Аз съм вратата. В противен случай трябва да го откраднеш. И какво правим хората? Хенри Форд е казал: само не ме питайте за първия милион как съм го спечелил. Оттам нататък беше лесно. С нечестие. Трябва да си хитър. По-човешки, да вземеш от някъде на готово, от някой, за да може веднага да стъпиш над другите. Било то материално, интелектуално или духовно. Но това Библията посочва с пръст и казва: неправедно. Неправедно богатство. Началото му е неправедно. Докато се добива е неправедно и краят му е неправеден. То е човешко от край до край. Бог няма дял в това. Колко жалко е да търгуваш така с хората. Да използваш, че си по-съобразителен, по-умен, по-интелигентен, по-духовен, за да стъпиш на гърба на наивни, слаби, прости, за да те зоват тебе, учителю, за да ти имат тебе за капацитет, за да им станеш ти Бог, който ги води към мъдростта си. Това е забранено от Бога. Един е вашият учител и никого не наричайте ваш учител, казва Исус. Ако човек се е спрял да зарежда от Бога. Вървял е, имал е от Бога, но е спрял. Тогава той прилича на Люцифер, който живя с Бога, и ангелите го обичаха и се радваха на това, което им казваше, но в един определен момент те не знаеха, че той е прекъснал връзката си с Бога. И когато започна да им говори, от кои им говореше? От своите си. И какви бяха те? Как ги нарича Библията? Лъжа. Лъжа. И какъв е крайният резултат на това, че го слушаха? Той ще ги убие всичките, които ги е събрал около себе си, и нас включително, по същата технология. И се образова, изобила самочувствие от това, че се е образовал, че е повече от другите, че е сложил повече труд. И Библията казва, нищо не си направил, съсипал си се и за този живот, и за другия, защото си престанал да чуваш Божият глас за себе си. Бог е имал друго образование за теб, но ти си се разминал с него. Защото сърцето ти е ходило след желанието ти да се образоваш, примерно в интелектуалния свят. Когато Бог дава на някой в интелектуалния свят или в духовния свят, Исус го дава. Това е много скъпоценен урок. Той е толкова ценен за теб, защото източника му е Божественият учител. А Бог те обича. И когато Бог те учи, Той те радва, Той те насища, душата ти лекува. В човешките уроци и в човешкото познание няма любов, няма дух, няма живот. А в Божиите и в най-малките, ако днес Бог на вас лично ви открие нещо, това е вашия живот. Това е светлината на сърцето ви, на душата ви. Вие ви изникват крила с това нещо. И първата и най-естествена нужда е да споделите Божият урок към друг човек. Да бъдеш с Исус означава в следващия миг да изприпкаш при хората, при най-ближния си, при жена си, при детето, при майка, при баща, при брат и да му кажеш, слушай, Бог ми откри това и това. Светлината да облее неговото съзнание. Той да отиде при Бога на молитва и да каже, Господи, благодаря ти, че ми откри това. То ми трябваше и на мен. Да отиде и той радостен да го сподели с друг. И друг, и друг, и друг. И така ще бъдете мои свидетели, казва Исус. С Бога, с хората, почивка. И отново. Един е вашият учител. И той преподава лично. На всеки му според нивото. На всеки му според нуждата, времето, обстоятелствата, нуждите на хората около него. Святия Дух дава на всеки му, както му е угодно, казва Писанието. Ако обществото, към което излъчваш светлина, отказва светлината, потърси друг обект. Ако човека, към който му говориш това, което Бог ти е открил, не иска да те чуе, иди намери друг. Иди кажи на друг, освободи се от този товар. Исус казва, няма да обиколите израилевите градове, докато и аз ще дойда. И ако в един град не ви приемат, отръскайте праха от нозете си и идете при друг, при друг, при друг. Не всички ще приемат светлината, някои ще отблъскват. Но тези, които я приемат, там, те от своя страна ще я препредадат на други. Защото Божието празно не се връща. То си идва от Бога и си се връща по Божия начин при Бога, взимайки необходимия плод. Когато в обществото, в бизнеса, дадено производство не може да намери пазар в тази страна, нормално е да намерят пазар в друга страна. Нали така? Макар, че е най-неподходящия пример бизнеса, все пак и в духовния свят е същото. Ако Бог нещо ти даде, ти изпитваш абсолютно естествената нужда да го споделиш. И когато тези, на които го споделяш, не искат да приемат, не се отчаива. Иди при друг. Иди при трети, при четвърти. Някой ще приеме. Защо е това необходимо? Защото ние сме клетки на един организъм, наречен църква, наречен общество. И не може ръката да порасне колкото ми е сега ръката, а всичко останало да е като на малко човече. Не може ти и светлината, която те озарява, да не бъде в някаква взаимовръзка, като скачен съд с останалите, сред които живееш. Ако искаш да растеш, ако ти е приятно да живееш по Божиите уроци и по Божиите неща, трябва да споделяш. Защо? За да може и другите да пораснат. За да може Господ пак да ти даде. Пак да споделяте помежду си. И другите да пораснат. И така до края на земята. Разбирате ли? За да може светлината да продължи да слиза. Трябва да има и практическо занимание. Трябва да има свидетелстване. За да може храната да ти се услажда. Без да дебелееш. Трябва да има енергия, която да се излъчва. Трябва да има труд физически. Трябва да има къде да се изразходи това, което си поел. И тогава пак се нахрани, е пак сладко. И тогава пак работи. Божиите уроци никога не са едностранчиви. Начина, по който те се прилагат, новия урок, който идва, е в пряка зависимост с усвояването и прилагането на стария. Защото Бог иска всеки един от нас да бъде в помощ на този до нас. Светлината, която Бог на тебе открива, Бог иска да я дариш на друг, той е от своя страна на друг, и така, като цяло, обществото да стигне до Божията вест, до Божията светлина, за да може да се даде ново, 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 и всички да пораснат. Не може един да расте изолиран, себедоволен, засмян до уши, щастлив в това, че Бог му говори, без да излъчи това към другите. В противен случай това е егоизъм, това е някакво духовно израждане. Бог е направил така, че неговите уроци да достигат чрез свидетелстването до края на света. Ревността ни да дадем светлината, за да достигаме като църква и личности нови нива. Това е към което сме поканени. В делото на Святия Божий Дух, тук човешката слава не струва нищо. Тук от край до край учението е слязло от Божия Дух. Онова, което искам да ви прочета с нови очи, е притчата за изгубения син, за блудния син, както ние знаем, от книгата Притчи Христови. Някои пасажи. Библията говори за хора, които като се представяха за мъдри, глупееха. Такава е историята на младия човек от притчата. Скъпоценните години от живота, силата на разума, бляскавото бъдеще на младостта, духовните стремежи, всичко е погълнато от пламъците на страстта. Коя страст? На сърцето. Един към материалните, друг към интелектуалните, друг към духовните неща. Ако е правилното, Давид казваше, искам само едно нещо, да живее с тебе във всичките дни на живота си, в твоя храм да те дире. Единственият копнеш, единственият урок, който днес имаш да научиш, е Божият урок. Но за да почнеш да чуваш Божия глас, за да почнеш да се учиш, се иска покаяние, новорождение, смирение. Иска се да се отречеш от себе си. В противен случай ти пак ще си ходиш след сърцето си. И всичко ще бъде погълнато от пламъците на някаква страст. Когато отиде в чужбина, той обедня и сега коментара е: сега вижда себе си роб. Знаете ли, че на най-високите нива, интелектуални, има най-високо объркване? В най-високите научни нива има най-високо объркване. Хаосът е най-голям. Те не знаят изобщо нищо. И се са научили във всичко да се съмняват. Защо? Защото са познали толкова много неща, че умът им не може да го обхване вече. И това, което знаят, се чудят изобщо дали е така. В хората, които работят по човешката технология на греха, настъпва неверие и мрак. И сега той видя себе си роб, изпадна в най-тежко робство, държан с въжетата на своя си грях. Пишността и фалшивия блясък, които го примамват в материалното, в интелектуалното, в духовното, са изчезнали и сега чувства бремето на своите окови. седейки в земята сам, пуста и поразена от глада страна, без другари, сам сред свинете, той е в състояние да напълни стомаха си с остатъците, с които биват хранени животните. Кои са тези рошкови? Притчата Исус сравни рошковете с човешките учения и човешката мъдрост. Човешките учения и човешката мъдрост са храна за животни, храна за свине. В притчата това е изтъкнато. Това не е мъдростта, която слиза отгоре. Нравствено отпаднал, със слабата си и неблагонадежна воля, със своите сякаш умъртвени, по-изтънчени и благородни чувства, той е най-окаяното от човешките същества. Знаете ли преведено какво значи това? Интелигентен човек, духовен човек, който си следва собственото си сърце, собствения си начин да се самообразова, дори и в религиозните неща, и си мисли, че е добър вярващ, добър интелектуалец, или добър човек, годен за небето, той е най-окаяното от всички човешки същества, защото се и самосъблуждава, че това, което е изградил, е ценно и за вечността. Нищо подобно. Трябва да му се сложи кръст, да се смири човек и да започне да учи божествените уроци. И оная страна чужбина в притчата е страната на сърдечните желания, където сърцето се ни води. Нашето сърце е като птичка. За миг, като го пуснете да не гледа към Исус, и си отхвърква пожеланията. Това е нашето сърце. Каквито и да са перспективите, всеки живот, чийто център е личното аз, е пропилян. Чувате ли? Станал декан на Сорбоната, примерно. Перспективи златни, блестящи. Ще го слушат хиляди по хиляди студенти. Хората ще го величаят. Мъдростта му ще бъде над останалата човешка мъдрост. И когато небето погледне към него, какво казва? Каквито и да му са перспективите, всеки живот, чийто център е личното аз, е пропилян. От кого е взимал знание? От кого е учил уроците на смирение? Исус ли е неговия учител? Нищо подобно. Книгите от библиотеките, книгите на учените мъже, историци, философи, учени. Нула. Всеки, който се изкушава да живее отделен от Бога, разхищава. Изразходва скъпоценните години, изхабява силите на ума, сърцето и душата, като на практика изработва своята непригодност за вечността. Човекът, отделил се от Бога, за да служи на себе си, е слуга на мамона. Умът, който Бог сътвори за обществото на ангели, се е унизил до служене на земното и животинското. Такъв е краят, към който клони служенето на самия себе си. Ако сте избрали такъв живот, знайте, че изразходвате парите си не за хляб и работите за онова, което не удовлетворява. Тогава за вас идват часове, в които осъзнавате падението си. Това е същността на всемирната истина, съдържаща се в пророческото слово. Проклет да бъде он е човек, който уповава на човека и прави плътта своя мишца, и чието сърце се отдалечава от Господа, защото ще бъде като изтравниче в пустинята и няма да види, когато дойде доброто, но ще обитава в сухите места на пустинята, в една солена и ненаселена страна. Бог прави всеки ден слънцето си и на правдата, да изгрява над злите и над добрите и дава дъжд над праведните и на неправедните. Но хората имат властта да се изолират от слънчевата светлина и дъжда. Така дори когато грее слънцето на правдата и благодатните дъждове се изливат свободно за всички ден след ден, добавям това от себе си, час след час, миг след миг, духа излъчва. Въпросът е да се хванеш и да слушаш това, което духа излъчва. Защото сърцето е по-заглушило този сигнал. Отделени от Бога, ние все още може да обитаваме сухите места в пустинята. Божията любов още купнее за оня, който е избрал да се отдели от Отец, и той прави всичко, за да го върне обратно в дома си. Когато дойде на себе си под влиянието на Божия дух, синът реши да изповяда вината си. Младият човек се отвърна от стадата свине. В Матей 7 глава 6 стих Исус казва: не хвърляйте бисерите си на кого? Кого има предвид Исус? Хората. Хората. Никой не хвърля бисери на свине. Исус няма предвид това в поучението си. Не хвърляйте скъпоценните истини на Божието Слово сред хора, които са, може да ги сравните с свине, които си ядат рожкови, човешки учения, човешки мъдрости, човешки богатства имат в тях. И този човек се върна. И онова, което ме е трогнало, когато излизаше от бащината къща, веселият безгрижен младеж не хаеше за болката и копнежа на бащиното сърце. Не знаеше обаче, че и някой очаква завръщането му. Любовта има остро зрение. Докато беше още далеч, бащата разпозна неговата фигура. Ако в един момент вие решите, че няма да си следвате сърцето, ама в нищо, нито материалното, което ви блазни, нито интелектуалното, нито духовното, къде ще отиде в следващия момент сърцето ви цяло? При Отца на светлините. И вие ще умрете за себе си, и ще се отречете от себе си, и ще престанете да погубвате богатствата, които Бог е дал. И за първи път ще научите първият урок за днес. Той ще бъде толкова сладък, че ще излезете и ще говорите на други. И когато го разкажете, ще се върнете и ще кажете на Бога: толкова беше приятно, толкова е хубаво да съм Твой ученик, толкова е велико да бъда част от Твоя народ, който Ти си му учител, който Ти учиш. Дръж ме в пътя този на правдата. Учи ме всеки ден. И нищо друго и никой не искам да позная, освен Христос. И никой друг не наричайте ваш учител. Не си позволявайте този смъртоносен лукс. Някой да ви учи на това, което е наречено в писанието рожкови, това, което ядат стадата свине без Христос в този свят. Любовта има остро зрение. Бащата няма да позволи презрително и подигравателно око да зърне нищетата и дрипите на сина. Това, че си се отрекал от себе си, не значи, че ще станеш най-окаяният човек. Ако се отречеш да гониш материалните благословения и оставиш Бог да те благославя, не значи, че ще станеш дриплю в този свят. Ако се откажеш от интелектуалните постижения и оставиш Бог да те учи, не значи, че ще станеш неграмотен и прост. Нищо подобно. Ангели ще ти говорят. Ще знаеш, Библията ще я четеш с отворени очи. Когато я четеш, може 100 пъти да си я чел, но сега ще я четеш с нови очи. Духът ще ти говори лично на ушенце. И когато се молиш, той ще каже: ето ме, тук съм. Чувам ти молитвата. Тя от мен е дошла. Ти от мен си е приел. Аз ти я вдъхнах и затова аз я слушам и ще я направя, за да те радвам. Това е истинският живот, който слиза всеки ден от небесата над човешките чада. Както слънцето всеки ден грее над чадата човешки, когато станат и се радват на лъчите му, когато вали дъждът и пада долу, за да им пои градините и да има храна и хляб, така и Божията благодат всеки ден търси твоето сърце. И ако бащата види, че ти се връщаш окаян, дрипав, той отдалеч ще те познае и ще те прегърне и няма да те остави в окаянството ти. Притчата казваше, че бащата го държи плътно в обятията си и го отвежда у дома. Не му дава дори възможност да си поиска място на слуга. Какъв слуга, бе? Ти си син, бе. Не се излагай, бе. Какъв слуга? Избрал ли си своя собствен път, читателю, слушателю? Отделил ли си се от Бога? Опитал ли си се да се наслаждаваш на плодовете на беззаконието и си ги намерил просто безвкусни? И сега, когато животът ти е пропилян, житейските ти планове осуетени и надеждите ти мъртви, ти седиш самотен и изоставен? Вижте откъде почва вайт сега, откъде почва истинския урок. Чуваш ли ония глас, който дълго е говорил на сърцето ти, но когото си пренебрегнал, който сега ти казва отчетливо и ясно: станете та заминете, защото не е тука почивката ви, поради нечистотата, която погубва, да, страшно погубва. Върни се в дома на отца си. Той те подканва. Върни се при мене, защото аз те изкупих. Не се вслушвай в внушенията на неприятеля да останеш далеч от Христос. Докато се поправиш и станеш достатъчно добър, за да тръгнеш към Бога. Стани и иди при отца си. Той ще те посрещне още когато си далеч. Ако в разкаяние направиш дори една крачка към Него, ще побърза да те приеме в своите обятия на безкрайна любов. Ухото му внимава към вика на каещата се душа. Бог познава дори първия купнеж на сърцето към Него. Никога нито една, макар и колебливо отправена молитва, нито една, макар и скрито проляна сълза, нито един, макар и немощен, но искрен купнеж, не са се въздигали към Бога, без Божия дух да ги долови и приеме. Нещо повече, преди молитвата да бъде произнесена или съкровеното на сърцето известено, Христовата благодат подкрепя действащата върху човешката душа сила. Ако ходиш в пътищата ми, обявява Той, ще ти дам свободен достъп между стоящите тук. Има предвид небето. Това е урока за днес. Това е междинната проповед. Тя е тежка. Тя показва, че грехът ни владее изцяло. Във всички области. Аз трябва да нарисувам картината на отчаяние до безкрайност във вашия ум, за да можем да се хвърлям пред нозете на Исус и да получим всичко. За да можем да предадем живота си в ръцете Му напълно. Нека не бързаме. Стъпка по стъпка трябва да ви водя така, както светлината е слизала върху мен. Така че, дерзайте. Нататък ще говорим за слънчевите неща, за правдата. Бог с вас. Амин.